Debakel.
3.021. Oktober 1889.
Kako fino, da imamo radio in lahko utelesimo takšnele začetke. Poslušamo namreč enega od najstarejših zvočnih posnetkov. Thomas Edison je svojega asistenta Adelberta Theodorja Wangemana poslal v Evropo svežim izumom, fonografom. Med drugim ga je Bismarck povabil na pruski dvor. Tam je na voščen cilinder ujel glasove nekaterih članov pruske kraljeve družine. Posneta pa je bila še neka oseba, ki je prebrala odlomka nemškega prevoda Hamleta in Goethejevega Fausta, Helmut von Moltke starejši, nekdani vrhovni poveljnik pruske vojske in veliki inovator na področju sodobnega vojskovanja v 19. stoletju. Moltke se je rodil leta 1800, torej še v 18. stoletju, in je najstarejši na zvočni nosilec posnet človek. Snemali so 21. oktobra 1889. Star je bil 88 let. Posnetka sta bila izgubljena do leta 1957, po odkritju pa sta bila neidentificirana še desetletja. Kaj ima vse to z našo oddajo, v kateri bomo malo mislili in interpretirali roman Polom Emila Zolaja? Čisto preprosto. Knjiga nam prikaže propad drugega francoskega cesarstva, ki se začne s popolnim porazom francoske vojske v bitki pri Sedanu 1. in 2. septembra leta 1870 in konča z velikim požigom Pariza pred barbarskim zatrtjem Pariške komune. V zgodovinskih romanih tu pa tam naletimo na fiktirane zgodovinske like. Tak primer je denimo Napoleon v Vojni in miru. No, v Polomu naletimo na njegovega farsičnega nečaka, Napoleona III. Mimo grede se pojavljajo tudi nekateri francoski generali, Otto von Bismarck, pruski kralj in tako naprej. Med omenjenimi osebami v tej zelo živi knjigi pa je tudi pruski vrhovni poveljnik in njihov glavni strateg, Helmut von Moltke, ki ga ravnokar dobesedno poslušamo. Res, kako fino, da imamo radio in lahko utelesimo takšnele začetke. Najprej malo o knjigi. Polom je predzadnji roman iz cikla Rogon Makarovi. Po francosko je naslov Debakel. In res, spremljamo tedanje brutalno sodobno vojskovanje stališča poražencev in beremo skoraj izključno, kako gre od slabega k slabšem. Ko misliš, da ne gre več niže, je tu naslednja pasaža. Res dostojen literarni pokop te spake od države, drugega cesarstva, brutalnega vzpona kapitalizma, plenjenja državnega premoženja, sumljivih likov vse povsod, perverznih orgij in nasploh dekadence, ki je lahko samo propadla. Vse to mimo grede zelo lucidno in duhovito popisuje Marx v svojih publicističnih mojstrovinah od 18. Brumera prek razrednih bojev v Franciji do poslanice Mednarodnemu delavskemu združenju. Thank you. malo bolj literarno rečeno, lahko roman beremo kot strukturo pekla iz božanske komedije. Vsak krog je hujši od naslednjega. A kot da nimamo več nobenega idejnega ali ideološkega zaledja, kakršnega denimo simbolizira in karikira Gogol v Mrtvih dušah, temveč zgolj naturalizirano vojno trpljenje. Dan danes, ko nas sploh radi stare reči imenujemo z novimi imeni in mislimo, da smo zaradi tega ne vem kako pametni, bi lahko Zolajevo pisanje označili z dokumentaristično fikcijo. Od slabega k slabšem. Ti krogi vojnega pekla kot prednje straže propada neke državne tvorbe si v subjektiviteti najnižjih vojakov in njihovih bližnjih sledijo nekako takole. Jalovi premiki brez bitke, neznosna anksioznost, lakota, utrujenost, nespečnost zaradi lakote, spet jalovi premiki, nobenih informacij o dejanskem stanju na terenu, bitka. Vsi cepajo kot muhe, brutalno mesarjeni. Sovražna armada vas zaradi superiornejše strategije kolje kot živino. Vojna bolnica, kri, umiranja, amputacije, kupi trupel in udov, smrad, kri, gnoj. Zbegane črede sestradanih konj, ki blodijo med kupi mrtvih in opustošenim terenom po bitki. Bakterije, vročine, blodnje. Gore trupel na bojiščih, mrtvi konji, mrčes, kuga. Ujetništvo, še neznosnejša lakota, ubijanje vojnih tovarišev zaradi kosa kruha. Gverilsko rezanje vratu izdajalcem po principu kolin, ker gre pač za prasce. Bitka za Pariz med lopovsko francosko vlado in komunardi. Bajetoniraš in smrtno raniš najboljšega prijatelja, ki umira še teden dni. Pariz gori, saje padajo kot črni sneg desetine kilometrov naokrog. Nek propad ni bil še nikoli tako luciden. Da si ne boste prehitro oddahnili od vročine, bomo prebrali nekaj teh brutalnosti. Uživajte! Začnimo s konjskimi zgodbami. In ko je zvrnil kozarec vina, je obsedel mračnega obraza, z očmi, ki so kakor izgubljene, tavale v mraku njegovega spomina.
Vse, česar se spominjam, je to, da je že padla noč, ko sem se spet zavedel. Ko sem se pri napadu zvrnil s konja, je sonce stalo zelo visoko. Cele ure sem moral ležati tam. Desna noga mi je bila stisnjena pod mojim starim zefirom. Krogla je zadela tudi njega v sredo prsi. Zagotavljam vam, da ta položaj ni bil nič kaj zabaven. Kupi mrtvih tovarišev in nobene žive duše na okoli in misel, da bo tudi po meni, če mi nihče ne pride pobrat. Narahlo sem si poskušal oprostiti bok. Toda bilo je nemogoče. Zefir je ležal na njem kakor 500 hudičev, bil je še topu. Božal sem ga klical z nežnimi besedami. In tega, poglejte, ne pozabim nikoli. Še enkrat je odprl oči, napravil napor, da bi dvignil svojo ubogo glavo, ki je ležala na zemlji poleg moje. Potem sva se pogovarjala. Moj ubogi prijatelj, mu pravim, ničesar ti nočem očitati. Kaj hočeš, da naj skupaj vzame v rak, ker me tako krepko držiš? Seveda mi ni odgovoril. A kljub temu sem bral v njegovem kalnem pogledu, kako mu je hudo, da me mora zapustiti. In sam ne vem, kako se je zgodilo. Ali je res hotel, ali ga je samo zagrabil krč, toda naenkrat se je stresal in se vrgel stran. Mogel sem stati. Ah, v prekletem položaju. Noga mi je bila težka kakor svinec. Vendar, prijel sem Zefirovo glavo v roke in sem mu govoril kar naprej vse, kar mu je čutilo v srce, da je dober konjiček, da ga imam zelo rad, da se ga bom zmerom spominjal. Poslušal me je, zdelo se je, da je bil prav zadovoljen. Potem ga je še enkrat streslo in poginil je. In tiste velike prazne oči, ki me niso marali zapustiti, so ugasnile. A vendar, smešno je in človek mi ne bi verjel, a vseeno je čista resnica, da je imel debele solze v očeh. Ubogi Zefir, jokal je kakor človek.
Prosper, ki ga je od žalosti kar dušilo, je moral prenehati, ker je tudi sam jokal. Od lakote umirajoči vojni jetniki se odločijo zaklati na smrt utrujenega konja. Pruski ječarji tako klanje prepovedujejo zaradi nevarnosti kuge.
In pokazal je konja, ki ga je lakota vrgla na robu oplenjenega repjušča. Padel je bil na bok in je vsak hip vzdigoval glavo, ter se med težkim žalostnim sopenjem oziral s svojimi kalnimi očmi.
Ah, vraga!
Je kriknil Šuto.
Zdaj je prišel čas!
Poljane so ležale že jasno v bledi somračni luči. In Lapuj je stekel prvi, za njim pa ostala peterica. V jarku je bil pograbil veliko krogel kamen. Planil je nad konja in mu pričel razbijati črepinjo, iztegujoč roke kakor ki. Toda že ob drugem udarcu se je konj pognal, da bi stopil na noge. Šuto in Lube sta se mu vrgli čeznje. Skušala sta ga držati in kričala še drugim naj pomagajo. Konj je rezgetal z glasom, ki je bil skoraj počloviško preplašen in bolesten, ter bil z nogami okoli sebe. Zdrobil bi jih bil, kakor steklo, da ni bil že napol mrtev od stradanja. Toda preveč je gibal z glavo. Udarci ga niso mogli dobro zadeti. Lapuj ga ni mogel ubiti.
Strela božja, ali ima trde kosti? Dobro ga držite, da ga pobijem!
Jean in Maurice sta bila vsa otrpla in nista slišala Šutojevih pozivov. Stala sta in mahala z rokami, ne da bi se mogla odločiti in prijeti za delo. In paš je v nenadnem nagonskem navdahnjenju pobožnega usmiljanja z obema nogama pokleknil na tla, sklenil roke in pričel je cljati molitve, kakršne molijo ob postelji umirajočih.
Gospod, usmili se ga.
Še enkrat je Lapuj udaril napačno in odbil ubogemu konju samo uho. Žival je glasno zarezgetala in se zgrudila na tla.
Počakaj, počakaj!
Je zagodrnjal Šuto.
Ubiti ga moramo, sicer nas še dobijo! Ne izpusti ga, Lube!
Potegnil je iz žepa nož, majhen nožek z rezilom, ki je bilo komaj večje od prsta, in ležeč konju na telesu se je z eno roko oklenil njegovega vratu in zabodel nožek van, ter začel broditi po živem mesu in izrezovati cele kose, dokler ni našel žile in jo prerezal. Z enim skokom se je vrgel v stran. Kri je brizgnila kvišku in privrela kot iz cevi pri vodnjaku, v tem, ko so noge trepetale in je koža krčevito drgetala. Skoraj 5 minut je trajalo, preden je bil konj mrtev. Njegove velike, široke, odprte oči so zrle, žalostno grozo na može, ki so gledali plaho in divje čakali, da pogine. Na to so se oči skalile in ugasnile.
Moj bog,
je jecljal paš še vedno na kolenih.
Pomagaj mu in spremi ga v svoje sveto varstvo.
Ko se ni več ganil, so bili v veliki zadregi, kako naj izrežejo dober kos. Lube, ki je bil poskusil vse poklice, je pokazal, kako mora ravnati, kdor hoče priti do pečenke. Toda kot nespreten mesar in vrh tega obrožen le z majhnim nožem, je brez smotra ril po tem mesu, ki je bilo še čisto vroče, kakor živo. In ko je postavljal pujne strpen in je brez potrebe razparal konju trebuh, da bi mu pomagal pri delu, je postalo klanje ostudno. Z divjo naglico sta brodila po krvi in po razsutem droboju, kakor dvoje volkov, ki na vse zobe trgata truplo svoje žrtve. Pred kuhanjem je docela primankovalo pitne vode. Vroče sonce je podnevi izsušilo vse naravne kotanje z deževnico. Vedeli so pač za vodnjak, toda bil je predaleč. Tistih nekaj vodnjakov v soseščini je bilo že dva dni suhih, samo blato so še vlekli iz njih. Preostajala je le še voda iz reke Mös. Njen breg je bil na drugi strani ceste.
Jaz pojdem s kotlom ponjo,
se je ponudil žon. Vsi so se glasno uprli.
O, ne, zastrupiti se ne maramo, tam je polno mrtvih.
Zares je Mösa valila človeška in konjska trupla. Vsako minuto si jih videl plavati mimo z napihnjenim trebuhom, že zelenkasta in razpadla. Mnogo si jih je bilo, ujelo v obrežni travi in so kužila zrak, medtem ko jih je tok reke zibal in neprenehoma tresel. In skoraj vsi vojaki, kar jih je pilo to ostudno vodo, so po strašnih črevesnih krčih zboleli za bruhanjem in drisko. Vendar pa so se morali vdati. Moris je razložil, da kuhana voda ne bo več nevarna.
Torej, pojdem tja,
je ponovil Jean in vzel lapuja s seboj. Ko je bil kotel napolnjen z vodo in so ga pristavili k ognju ter deli van meso, se je bila noč zgostila do črne teme. Lube je olupil peso, da bi jo skuhal v juhi. Rekel je, da bo prava rajska jed. In vsi so netili plamen in porivali kose razbite samokolnice pod kotel. Njihove velike sence so čudno plesale po steni te skalne votline. Nazadnje se niso mogli več premagovati. Vrgli so se nad umazano juho ter si razdelili meso z negotovimi, drhtečimi prsti, ne da bi si vzeli toliko časa, da bi ga mogli razrezati z nožem. Toda kljub lakoti jih je obhajala slabost. Zlasti pomankanje soli je bilo neznosno. Njihov želodec se je branil obdržati v sebi to prazno, pesno godljo in te napol kuhane kose mesa, ki so bili sluznati in so dišali po glini. Skoraj takoj na to so začeli bruhati. Paš ni mogel več jesti. Šuto in Lube sta zmerjala to satansko kljuse, ki sta ga s takšnim trudom spravila v lonec, pa ima je zdaj povzročalo klanje po trebuhu. Samo lapuj se je obilno najedel. Toda po noči, ko se je z drugimi vred vrnil pod topole na prekopu, bi bil skoraj poginil.
Da pa ne bomo cmarili samo nečloveških živali, se fokusiramo še na človeško klavnico.
V prostorni sušilnici, katere velika vrata so bili pustili odprta, ne samo, da so bile vse žimnice zasedene, ampak ni ostajalo več niti mesta na slami, ki so jo bili nastlali na koncu dvorane. Pričeli so polagati slamo med postelje in tlačili ranjence drugega poleg drugega. Že so jih našteli več kakor 200, pa so še vedno prihajali novi. Široka oknja so razsvetljevala z nekakšno belo svetlobo vse to nakopičeno človeško trpljenje. Včasih se je ob prenagljenem gibu iztrgal nehoten krik. V zatohlem zraku se je širilo grgranje umirajočih. Čisto na koncu dvorane se je oglašalo čisto tiho, skoraj pojoče ječanje. In tišina je postajala še globja. nekakšna omotičnost predanosti, mračna tesnoba mrliške sobe, ki so jo motili samo koraki in šepetanje bolničarjev. Rane, ki so jih bili v naglici obvezali na bojišču, nekatere med njimi celo odprte, so kazale svoje gorje med razcapanimi plašči in raztrganimi hlačami. Zdrobljene in v krvi so se iztezale še obute noge. Udi so viseli nemočno na kolenih in komovcih, ki so bili strti, kakor pod udarci kladiva. Videle so se zdrobljene roke in prsti, ki so odpadali in se držali komaj še za nitko kože. Zlomljene noge in roke so bile videti najpogostejše. Bile so trde od bolečine in svinčeno težke. Toda najbolj vznemirljive rane so bile tiste, ki so predrle trebuh, prsi ali glavo. Mnogi so krvaveli iz strašnih ran na boku, drugim so se bili pod dvignjeno kožo napravili vozli drobovja in spet drugi so se zvijali z razparanimi in razsekanimi ledi v blaznih krčih. Tu in tam so bila predrta pljuča, nekatera s tako drobno rano, da ni krvavela, druga zijajočo razpoko, skozi katero je uhajalo življenje v rdečem curku. In notranje krvavitve, ki jih ni bilo videti, so bliskoma ubijale ljudi, ki so padli vsi črni takoj v smrtni boj. Še več so trpele glave, razbite čeljusti, krvava kaša zob in jezika, udrte očesne jamice, iz katerih so gledali možgani. Vsi, ki jim je bila krogla zadela hrbtni mozek ali možgane, so ležali kakor mrtva trupla v izničenju nezavesti, v tem, ko so se drugi, ki so jim bili zlomljeni udi ali tisti, ki so imeli mrzlico, premetavali sem in tja in tiho in proseče moledovali za pijačo. Zraven, v lopi za operacije, so bile strahote drugačne vrste. V prvi gneči so opravljali samo nujne operacije, take, ki jih je zahtevalo posebno obupno stanje kakega ranjenca. Najmanjši strah pred krvavitvijo je prisilil vojnega zdravnika Buroha, da je takoj opravil operacijo. Prav tako se ni obotavljal poiskati in izdreti krogel, če so ležale v nevarnem delu telesa, v spodnjem delu vratu, v predelu okrog podpazduhe, v kolku, v komovcu ali v podgoleni. Druge rane, ki jih je rajši pustil v opazovanju, so po njegovem nasvetu bolničarji samo obvezali. Medtem je bil že opravil 4 amputacije v daljših presledkih, v katerih je izdrl nekaj krogov, da si je odpočil po težkih operacijah. Že se ga je lotevala utrujenost. Bili sta samo 2 mizi, njegova in še ena, kjer je delal eden izmed njegovih pomočnikov. Med obema so bili razpeli platneno rjuho, da operiranci ne bi videli drug drugega. Naj so še tako brisali mizi z gobo, ostali sta rdeči. In vedra, ki so jih nekaj korakov dalje zlivali na gredo marjetic, so bila videti polna rdeče krvi. Se je zadoščal že en sam kozarec, da je pordečil čisto vodo. Čeprav je imel zrak prost dostop, se je z teh miz, platna in orodja vzdigoval ostuden von, pomešan z omlednim vonjem po kloroformu.
Glejte no, ta je pa mrtev. Na, res je.
Je zamrmral bolničar.
Ni treba, da dela drugim na poto.
On in tovariš sta prijela trupla in ga odnesla v mrtvašnico, ki so jo bili uredili zadaj za grmiči na gnoja. Ducat mrtvih je že ležalo tam, otrplih v poslednjem grgranju, nekateri z iztegnjenimi nogami kot napeti od bolečine, drugi zviti in sključeni v strašnih položajih. Bili so taki, ki so reže kazali belino svojih oči in zobe pod navzgor potegnjenimi ustnicami. Mnogo jih je bilo, ki so jim tekle še vedno debele solze po razpotegnjenem, nepopisno žalostnem obrazu. Neki mlad, majhen in suh človek, ki mu je odneslo pol glave, je z obema rokama krčevito stiskal na srcu fotografijo ženske, eno tistih bledih predmestnih fotografij. Bila je zamazana od krvi. In ob znožju mrtvecev so se križem kopičile odrezane noge in roke, vse, kar so bili odrezali in odžagali na operacijskih mizah. Bilo je, kakor da bi v kot mestnice pometli na kup odpadke, meso in kosti.
Pomnimo, gre za posledice spopada dveh armad pred 150 leti, pred tanki, pred zračnimi napadi, brez velike civilne kolateralne škode. Tako da je dan danes v Gazi vse skupaj še precej hujše. Na eni strani ženske in otroci brez infrastrukture, ki jih streljajo medtem, ko čakajo na hrano. Na drugi tehnološko in vojaško ena najbolje opremljenih vojsk na svetu, ki je seveda še fašistična in sadistična. Kakorkoli že, interpretirali smo nekaj brutalnih odlomkov iz romana Polom Emila Zolaja. Crkovala sva Biga in Polona, amputiral je Oli, beležil Matjaž.